Mile, kako je?
Dobar.
Kako odi ova so Kosmos B, slediš tamo?
Da, da, da.
Znači, što se svaka, tamo?
Mola?
Što se slučaje tamo?
Сега одиме на тај помалиот обект. Ако успееме денеска да го срушиме малиот обект, значи, баш онака како што зборахме со вас, со воло, ама сега, мислам, модерно ќе биде. Големи две машини обезбедисме од бетон. Тие се по 30 тонски. Ги сечат...
Со модерен воло.
Да. Немам буквално на тој систем. Зашто да не правиме тендери глупости, значи се сечат столбовите, кога ќе бидат изсечени само со сајли, двата големи што се тие се како пилари, ќе ги стрга столбот и треба зградата да падне. И така ќе одиме вертикала по вертикала. Денес околу се зависи кога ќе заврши сечењето, 5.5-6.7, ако успееме така ќе одиме со сите така ламели. И така за не знам, зависи од сечењето, со 7-8 дена да завршим.
Тука утре ќе
сте и од другата, така? Да, да, тоа е тоа. Видете, знаеш што е проблемот таму? Првите два спрата се платни. Платна, значи, не се столбови, тука е целосно бетонско.
Аха.
И тоа ни прави поголем проблем. Ги зедов мали најаки камиони, се има уште некои камиони, деветка ги викаат тие, појаки малко, ама таков еден-два биле, само да пробаме со вие, ако не е, одутре ќе ги бараме и нив.
Аха, аха.
Ове се од бетони граници имали исто така, некој албанец работел на
цементарница. Значи, до вечер за малата ќе се знае?
Ќе се знае и за малата и за, генерално за цел обект.
Сега дојдоват американска амбасада, загрижени за спроведувањето на законот. Заменик амбасадорот, зошто вака, зошто така. Тој беше ваш пратеник, па сега е со СДС. Он го финансираше Ајден, тврди дека е заради тоа. После викам ја, он јавно призна дека има грешка. Па вика, да, јавно призна, ама дека не била голема грешката и дека ова се мое заради Ајден. И дека многу мала била грешката за 1 метар. Нели ти ми кажуваше дека била за цел спрат под земја?
Метар и пол е, значи, над кота замина.
Аха.
А плюс има и дополнително ступови.
Добро. Значи, до вечер малата.
Значи, така е, така се... Така очекуваме да биде. Ќе ви ја мон, ма. Чим ќе биде, ќе ви ја мон.